នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទឆ្លងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីកម្មវិធីវិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសាគមកាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការផ្សាយសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជានាទីព័ត៌មាននាទីជាបន្តគឺជានាទីស្ដាប់បទបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាទីជាបន្តទៀតគឺជានាទីជីវិតនិងសង្គមនិងនាទីបន្ថែមគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនឹងចុងបញ្ចប់សម្រាប់បទកម្មវិធីគឺជានាទីបទវិចារណកថាហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ Veritas Asia ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសន្តិអាសនៈបន្តជំរុញឲ្យការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជនអន្តោប្រវេសន៍ក្រុមប្រឹក្សាលោកកាឌីណាល់ប្រជុំពិភាក្សាមូលបទពីរសំខាន់សំខាន់សម្តេចបាបបានបញ្ជូនបេសកជនពិសេសទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំមូលដ្ឋានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌពីក្រុមទាហានស៊ីជ្នួលហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានលំអិតដូចខាងក្រោមនេះសន្តាសនៈបានស្នើសុំរដ្ឋសភាសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សាមនុស្សធម៌រួបរមសាមគ្គីគ្នានិងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខណៈដែលពួកគេកំពុងតែស្វះស្វែងរកជីវភាពមួយដែលប្រសើរជាងពីមុន
លោកចនផុតសឺអ្នកការទស្សនៈអាសនៈបានបន្តលើកឡើងអំពីតម្រូវការនៃសាមគ្គីភាពជាអន្តរជាតិដើម្បីការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Vatican News លោកចនផុតសឺបានថ្លែងបែបនេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនាទីក្រុងស៊ូណែវប្រទេសស្វីសលោកចនផុតសឺបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរួបរមសាមគ្គីគ្នានិងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ខណៈដែលពួកគេកំពុងតែស្វះស្វែងរកជីវភាពមួយដែលប្រសើរជាងពីមុនលោកក៏បានចែករំលែកនូវសេចក្តីព្រួយបារម្ភនិងតម្រូវការសុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតចំពោះក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានបន្តរងគ្រោះដោយសារតែការប៉ុនប៉ងចំណាក់ស្រុកកិច្ចពីសង្គ្រាមនិងចំនួនប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទលោកបានបន្តទៀតថាពួកគេដែលជាជនភៀសខ្លួនបានជួបនឹងទុក្ខសោកសង្រេងកាត់ថ្លៃមិនបានទៅហើយនៅស្រុកកំណើតពួកគេដូច្នេះការគាំពារនិងការលើកទឹកចិត្តគឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ដែលគ្រប់គ្នាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេ
ដើម្បីពង្រឹងនិងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពឬច្រកដែលអាចនឹងផ្ដល់វិភាគទានដល់ការជំរុញរោគដំណោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមហន្តរាយដែលបានកើតមានឡើងដោយសារសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានបញ្ជូនបេសកជនដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសន្ទនានិងស្វះស្វែងរោគដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេង
សម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានកំពុងតែបញ្ជូនលោកកាឌីណាល់ម៉ាទីអូម៉ារីស៊ូគីនៅក្នុងនាមជាបេសកជនរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចសន្ទនានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាលោកកាឌីណាល់នឹងបំពេញមុខងារនៅក្នុងនាមជាបេសកជនពិសេសសម្តេចប៉ាបរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដើម្បីពង្រឹងនិងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពឬច្រកដែលអាចនឹងផ្ដល់វិភាគទានដល់ការជំរុញរោគដំណោះស្រាយឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតមានឡើងដោយសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនលោកកាឌីណាល់នឹងធ្វើកិច្ចការទាំងនេះរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសរបស់សន្តអាសនៈហើយគ្រូនឹងបន្តបង្ហាញនៅសុឆន្ទៈនិងបំណងរបស់សម្តេចបាបតាកតងនឹងបញ្ហាសន្តិភាពតាមមជ្ឈបាយសន្តិភាពគូរំលឹកដែលថាកាលពីថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកកាឌីណាល់បានជួបមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនជាច្រើនរូបដោយរួមទាំងប្រធានាធិបតីលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡេនស្គីផងដែរ
វ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាក្រុមប្រឹក្សាលោកកាឌីណាល់បានបើកការប្រជុំលើកនេះ និងពិនិត្យនៅរាល់កិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការរៀបចំអនុវត្តនៅសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងការការពារកុមារនិងយន្តការផ្សេងៗដែលបានដាក់ចេញដោយព្រះសហគមន៍កាតូលិកទូទាំងពិភពលោក
វត្តីកងញូបានរាយការណ៍ថាក្រុមប្រឹក្សាលោកកាដេណាល់នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកបានជួបប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទ2គឺមហាសន្និបាតវត្តីកងនិងការការពារកុមារប្រពន្ធរដាលបានឲ្យដឹងថាជំនួបដែលរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី26និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រុមអធិបតីភាសស្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូគឺបានផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែខ្លឹមសារសំខាន់គឺនៅលើប្រធានបទ2ខាងលើកិច្ចប្រជុំនេះចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងបញ្ហាតាក់ទងនឹងការអនុវត្តនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលបានប្រកាសថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីច្បាប់ព្រះសហគមន៍ដោយឡែកតាក់ទងនឹងមហាសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាលោកកាដីណាល់កំពុងតែពិនិត្យលើខ្លឹមសារសម្រាប់មហាសន្និបាតវ៉ាទីកង់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើជាថ្មីនៅខែតុលាខាងមុខបន្ទាប់មកលោកកាដេណាល់សៀនផាត្រិកអូម៉ាឡាយក៏បានអាននៅរបាយការណ៍ផ្សេងៗតាក់ទងនឹងការអនុវត្តរបស់គណៈកម្មការការពារអនិច្ចជនដែលបានដាក់ចេញកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅក្រុមប្រឹក្សាលោកកាដេណាល់ក៏បានលើកឡើងនឹងពិនិត្យនៅរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតាក់ទងនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការរៀបចំអនុវត្តនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារកុមារនិងយន្តការផ្សេងផ្សេងដែលបានដាក់ចេញដោយព្រះសហគមន៍នៅទូទាំងពិភពលោកក្រៅពីប្រធានបទសំខាន់ៗក្រុមប្រឹក្សាលោកកាដេណាល់ក៏បានធ្វើកិច្ចការពិភាក្សាខ្លះអំពីសភាពការនៃការបន្តសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែបន្តទីក្រុងមូស្គូបានអះអាងថានៅពេលនេះខ្លួនកំពុងតែរៀបចំដំណើរការប្រមូលអាវុធពីក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលផែនការនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោយពេលដែលលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសថាលោកនឹងមិនបោះបង់ក្រុមនេះទេហើយបានអរគុណដែលក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលមិនបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងរុស្ស៊ីថ្លែងប្រាប់សមាជិកកម្លាំងសន្តិសុខកងឆ្មាំសន្តិសុខនិងមេបញ្ជាការយោធាប្រមាណជា 2,500 នាក់លោកពូទីនបាននិយាយថានេះគឺជាដំណោះស្រាយនិងជាសេចក្តីក្លាហានរបស់យើងហើយវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្មារតីនៃការរួបរមនៃសង្គមរុស្ស៊ីទាំងមូលលោកបានលើកឡើងថាសង្គមរុស្ស៊ីគឺមានភាពរឹងមាំហើយតែងតែយកឈ្នះនៅរាល់ឧបសគ្គនិងបញ្ហាជាច្រើនដែលបានប្រឈមលោកបានបន្តទៀតថាយើងអាចមើលឃើញច្បាស់ហើយអំពីឆន្ទៈរបស់កងកម្លាំងយោធាសង្គមនិងប្រជាជនយោធាសង្គមនិងប្រជាជនរុស្ស៊ីគឺតែមួយដោយស្មារតីនេះនឹងនាំឲ្យរុស្ស៊ីអាចឈានទៅរកជ័យជំនះប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពលំបាកនានាដែលប្រទេសកំពុងតែកើតមាន
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាថាយជំពូក16ខ13ដល់ខ19ក្នុងអាទិត្យទី12រដូវធម្មតាតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកហើយនៅក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចាអេមីដាល់ហ្វ្រង់ស្វ័រពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាមលោកនឹងចូលខ្លួនមកចែករំលែកតាក់ទងនឹងព្រះគម្ពីរនាថ្ងៃនេះជូនបងប្អូនដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងសិន
លោកស៊ីម៉ូនប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទកាលព្រះយេស៊ូវយាងមកដល់ស្រុកសេសារេភីលីបព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសួរពួកសាវកថា
មនុស្សទាំងឡាយថាបុត្រមនុស្សជានរណា
គេទូលថា
អ្នកខ្លះថាលោកជាលោកយ៉ូហានបាទីសអ្នកខ្លះថាលោកជាព្យាការីអេលីអ្នកខ្លះទៀតថាលោកជាព្យាការីយេរេមីឬជាព្យាការីណាមួយរូប
ព្រះអង្គសួរគេទៀតថា
ចុះអ្នករាល់គ្នាវិញតើអ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំជានរណាដែរ
លោកស៊ីម៉ូនសេឡាទូលព្រះអង្គថា
លោកជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅ
ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបទៅគាត់វិញថា
ស៊ីម៉ូនកូនលោកយ៉ូណាស់អើយអ្នកពិតជាមានសុភមង្គលមែនអ្នកដឹងសេចក្តីនេះមិនមែនដោយខ្លួនឯងទេគឺព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែលគង់នៅឋានបរមសុខបានសម្ដែងឲ្យអ្នកដឹងខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកថាអ្នកឈ្មោះសេឡាហើយនៅលើផ្ទាំងសិលានេះខ្ញុំនឹងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំសេចក្តីស្លាប់ព ុំមានអំណាចលើក្រុមជំនុំនេះបានឡើយខ្ញុំនឹងប្រគល់កូនសោព្រះរាជនៃឋានបរមសុខឲ្យអ្នកអ្វីអ្វីដែលអ្នកចង់នៅលើផែនដីនេះព្រះជាម្ចាស់នឹងចង់នៅឋានបរមសុខហើយអ្វីអ្វីដែលអ្នកស្រាយនៅលើផែនដីព្រះជាម្ចាស់ក៏នឹងស្រាយនៅឋានបរមសុខដែរ
បាទសិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវយើងស្រឡាញ់ព្រះសារគុំសមយើងជាជាមទៅជួបអរគុណព្រះសត្តដែលមានគុណធម៌ផ្សេងពីយើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី29ខែ6គឺជាបុណ្យសន្តសេដាននិងសន្តប៉ូលជាគ្រីស្ទុពីរូបដែលលបៃលបាញ់ជាងគេលោកសេឡាពេត្រូសេឡាណៃលមីនឈ្មោះដើមថាស៊ីម៉ុនក្នុងតបដំណើរយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវដាក់ឈ្មោះថ្មីហ្នឹងសេឡាមានថ្មដរងមួមជាមេក្រុមគ្រីស្ទុដែលជាអតីតនិស្សិតត្រៃហានណដែលសូឡាញ់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំងមកផតហានណពេលទូបៃលោកសេឡាគាត់បានគាត់ព្រះយេស៊ូវមិនទទួលស្គាល់បៃដងថាមិនស្គាល់ព្រះអង្គក៏ដោយគាត់បានតែប្រជិកគំនិតព្រះយេស៊ូវលើកលែងតើឲ្យគាត់ហានណពេលព្រះយេស៊ូវឡើងស្ទាន់ព្រមសុខហើយលោកសេឡាតពកាសតាមណណដល់ទីកងរមនៅទីនោះគាត់ថកេបិតបៀនហានណថកេឆ្កាំងឆ្កាំងក្បាលកាំងក្រោមពីពួកគាត់គាត់ថាគាត់មិនសមនឹងស្លាប់ដោយព្រះយេស៊ូវដែរជាលោកសេឡាលោកសេឡាគាត់បានប្រកាសដំណឹងថាពិសេសសម្រាប់ជនជាតិយូដាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហានណដែលលោកសេណាបងហានចងបងហានថាព្រះលោកយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតន្ទឹងរង់ចាំអេលោកប៉ូលវិញលោកប៉ូលគាត់អត់បានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវណពេលព្រះអង្គនៅលើផែនដីលោកប៉ូលគាត់ជាអតីតអង្គការ៉ាហ្វីគាត់ឈ្មោះសាអ៊ូលគាត់បានជួបព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះជួនរូឡងវិញនៅតាមផ្លូវតាទីកុងដាម៉ាពីពូគាត់ទៅទីនោះដើម្បីចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទពីមុនគាត់មិនប្រឆាំងនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទមិនតែពេលបានជួបព្រះយេស៊ូវមានបទពិសោធន៍ពីវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះជួនរូឡងវិញលោកសាអ៊ូលបានទទួលឈ្មោះថ្មីលោកប៉ូលហានកែប្រជិតគុណិតគឺគាត់ទៅប្រកាសនាមណាសម្រាប់សាដតៃដែលមិនមែនជាជនជាតិយូដាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហានគាត់បានទៅដល់ទីកងរមហានទីកងរមគាត់ស្លាប់ត្រង់គេកត់កោរត់ទៅពីបាល់សម្រាប់គាត់ជាលោកប៉ូលលោកសេឡាទាំងពីរបានទទួលមរណភាពនៅទីកងរមធ្វើឲ្យទីកងរមជាទីកងមូលដ្ឋានសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទសម្រាប់គ្រីស្ទសាសនាទាំងពីរពាន់ឆ្នាំមុនជាសសរលោកប៉ូលនិងលោកសេឡាជាសសររដូវរងមួមទាំងពីរនៃព្រះសារគុំហើយទាំងពីរបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកលោកសេឡាគាត់បានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវលោកនៅពេលព្រះអង្គនៅផែនដីលោកប៉ូលអត់ហើយលោកសេឡាគាត់ជាមេក្រុមគ្រីស្ទុមេក្រុមសាវែរលោកប៉ូលគាត់តាំងខ្លួនជាគ្រីស្ទុតែម្ដងហើយលោកសេឡាសំទោលោកសេឡាគាត់បានប្រកាសដំណើរដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយលោកប៉ូលគាត់បានប្រកាសដំណើរដល់សាដតៃបន្តែព្រះសារគុំសំអយយ៉ាងធ្វើបុណ្យតៃមួយសម្រាប់ទាំងពីរនាក់នៅបុណ្យតៃមួយនៅពេលតៃមួយគឺថ្ងៃនេះនៅបៃបងហានថាព្រះសារគុំដូចជានៅក្នុងព្រះសារគុំគ្រីស្ទបរិស័ទជាបងពេញគ្នាទៅទៅមកហ៎យើងអត់មានមកខាងត្រូវហើយមកខាងចិត្តត្រូវទេយើងបងពេញគ្នាទៅទៅមកយើងរួមជាមួយគ្នាទោះបីយើងមានចារិតលក្ខណៈចារិតផ្សេងពីគ្នាក៏ដោយដូច្នេះសំខាន់ណាស់បងនៅក្នុងនេះសំខាន់មែនទែនបងហានថាព្រះសាគុំមានចិត្តទូលាយហានសម័យយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានចិត្តទូលាយទទួលស្វាគមន៍គ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងទៀតដែលមានចិត្តដែលមានគុណណិតផ្សេងពីយើងអូបន្តែមានជំនឿតែមួយពីព្រោះមានព្រះជាម្ចាស់តែមួយមានព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះជួយនៅក្នុងវិញតែមួយដូច្នេះសំបាយសន្តិយានស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវយានស្រឡាញ់ព្រះសារគុំសម័យយើងជាជាមទៅជួបអរគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានគុណធម៌ផ្សេងពីយើងដែលអតិថានតាមរបៀបផ្សេងពីយើងដែល មានគុណធម៌ពីប្រជាជាតិផ្សេងទៀតឲ្យតែគុណធម៌នេះធំត្រូវតាម3ប្រការជំនឿរបស់ព្រះសារគុំជាសំអយ៉ាងមានចិត្តទូលាយទទួលស្វាគមន៍គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងប៉ុន្មានដែលប្រកាសជំនឿតែមួយហើយនឹងសំអយ៉ាងជាជាមកឆេនពីគ្រឿងណងជុកណដតៃនំបៃជាប្រយោជន៍ដល់យើងពីព្រោះគុំណត្របកេលអនឯមិនស្ទេសំខ្ញុំសំជុនពូឲ្យបងប្អូនជុនពូសន្តាប៉ូលសន្តាសេឡាអានណៃជាមួយបងប្អូនអមីនលក្ខណៈចារិតដូចសេឡាសេឡាដែលជាមូលដ្ឋានជាគ្រឹះដល់រឿងមួយរបស់ព្រះសង្ឃគុំណដែលមានជំនឿដល់រឿងមួយដល់សាកត់បានដល់ពីសតពីលក្ខណៈខ្សោយរបស់គាត់អានានសំអយើងមានចិត្តខ្នាខ្នាងជាឈូលចង់ប្រកាសដំណណដល់មនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់សាដោយលោកប៉ុលអាមកខាងយើងនៅក្នុងព្រះសាគុំជួយបំរើព្រះសាគុំមកខាងជាតិយើងចិនពីព្រះសាគុំទៅប្រកាសដំណណឡោដូចសិឡោនឹងប៉ុលអាមែន
សន្តពលជាគ្រីស្ទូតថ្ងៃទី29ខែមិថុនាជាបុណ្យអូឡារិកលោកពូកើតនៅក្នុងក្រុងតាសោះក្នុងប្រទេសទូគីសពថ្ងៃនាដើមគ្រិស្តសករាជលោកគឺជាជនជាតិយូដាដែលមានសញ្ជាតិរ៉ូម៉ាំងដូច្នេះលោកមានឈ្មោះពីរគឺតាមភាសាហេប្រឺឈ្មោះសាអ៊ូឬសូតាមភាសាឡាតាំងឈ្មោះថាពូលកាលពីក្មេងលោកបានទទួលការអប់រំខាងគម្ពីរវិន័យនៅក្រុងយេរូសាឡឹមតាមរបៀបពួកខណៈផារ៉ាស៊ីពីសំណាក់លោកគ្រូកាម៉ាលីអែលដែលមានឈ្មោះល្បីជាងគេកាលពីដើមលោកពូមិនបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ទេលោកគ្រាន់តែឮអ្នកខ្លះប្រកាសថាមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់និងជាព្រះអង្គម្ចាស់ដោយលោកពូកាន់តាមគម្ពីរវិន័យយ៉ាងតឹងរឹងលោកជំទាស់នឹងពួកគេជាខ្លាំងព្រោះលោកយល់ថាពួកគេបានប្រមាថព្រះជាម្ចាស់លោកក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកបៀតបៀនលើអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមានថ្ងៃមួយប្រហែលគ្រិស្តសករាជ36លោកបានធ្វើដំណើរទៅក្រុងដាម៉ាស់ប៉ុនប៉ងនឹងចាប់ចងគ្រីស្ទបរិស័ទយកទៅឃុំឃាំងនិងប្រហារជីវិតស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវបង្ហាញព្រះអង្គផ្ទាល់ឲ្យលោកឃើញនាំឲ្យលោកកែប្រែចិត្តគំនិតជឿទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះអង្គវិញបន្ទាប់មកលោកចាប់ផ្ដើមប្រកាសដំណឹងល្អនៅមជ្ឈមបពាទាំងមូលថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទលោកបានតែងតាំងព្រះសាគមនៅក្រុងនានាជាច្រើនដោយគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងក្រុងនោះជួបប្រទះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពួកគេតែងតែសរសេរសម្បុតមកសួរយោបល់ពីលោកលោកក៏សរសេរលិខិតជាច្រើនច្បាប់ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេលើកទឹកចិត្តគេព្រមទាំងជួយកសាងជំនឿរបស់គេផងលោកពូបានសរសេរលិខិតទាំងនេះនៅក្នុងចន្លោះគ្រិស្តសករាជ51ដល់64គឺមុនពេលដែលលោកម៉ាកុសលោកលូកាលោកម៉ាថាយនិងលោកយូហានចងក្រងគម្ពីរដំណឹងល្អទៅទៀតដូច្នេះលិខិតទាំងនេះគឺជាឯកសារដើមនៃគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីហើយមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតជនជាតិយូដានៅសម័យនោះយល់ឃើញថាលោកពូបានក្បត់សាសនារបស់គេក៏ស្អប់លោកហើយបង្ករឿងឲ្យលោកជាប់ឃុំឃាំងជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅពេលចុងក្រោយលោកបានសុំឲ្យគេបញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់លោកទៅថ្វាយព្រះចៅអធិរាជនៅក្រុងរ៉ូមដើម្បីកាត់ក្តីលុះដល់គ្រិស្តសករាជ64ព្រះចៅអធិរាជនៃរ៉ូមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកបៀតបៀនគ្រីស្ទបរិស័ទពេលនោះគេបានធ្វើឃាតលោកសេឡាហើយក្រោយមកទៀតលោកពូក៏ត្រូវបានគេប្រហារជីវិតដែរ
ទៅចូលទៅថ្លែងពាក្យក្នុងនាមយើងប្រាប់អ៊ីស្រាអែលជាប្រជាជនរបស់យើង
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្តទៀតគឺជានីតិជីវិតនិងសង្គមអ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យាបានលើកឡើងថាមុខវិជ្ជាចិត្តវិទ្យាគឺពិតជាទូលំទូលាយណាស់ដែលជំនាញនេះសិក្សាពីបាតុភូតចិត្តមនុស្សដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលសិក្សាជំនាញនេះគឺអាចស្វែងយល់ពីចិត្តខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបានដែលជាទម្ងន់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះ
នៅក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាជាច្រើនមុខវិជ្ជាចិត្តវិទ្យាគឺជាជំនាញមួយបែបយ៉ាងពិសេសដែលសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនមិនគួរមើលរំលងដែលវាមិនត្រឹមតែជាជំនាញទន់សម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងឡាយនោះទេថែមទាំងសំខាន់សម្រាប់សង្គមជាតិផងដែរត្បិតតែមានមនុស្សភាគច្រើនមិនទាន់យល់ដឹងពីនិយមន័យនៃចិត្តវិទ្យាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាមុខវិជ្ជាចិត្តវិទ្យាពេលដែលរៀនចប់គឺធ្វើអ្នកអាណាព្យាបាលឬក៏ធ្វើការព្យាបាលមនុស្សដែលមានសតិមិនល្អឬក៏បែបនេះនិងបែបនោះតែតាមពិតចិត្តវិទ្យានេះគឺទូលំទូលាយដែលជាជំនាញសិក្សាបាតុភូតចិត្តមនុស្សដូច្នេះហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញមួយនេះគឺអាចស្វែងយល់ពីចិត្តខ្លួនឯងអ្នកដតីដែលជាទុនសម្រាប់ដោះស្រាយនៅបញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបើតាមកញ្ញាឈិនចាន់ណាវីជានិស្សិតឆ្នាំទី3រៀននៅជំនាញចិត្តវិទ្យានៃ Department នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញកញ្ញានិយាយថាមុខវិជ្ជាមួយនេះគឺពិតជាល្អដោយសារតែជំនាញនេះបានសិក្សាពីបាតុភូតផ្លូវចិត្តដូច្នេះហើយអ្នកសិក្សាក៏អាចស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងផងនិងអ្នកដទៃផងសិក្សាជំនាញនេះរូបគេអាចប្រើប្រាស់លទ្ធភាពស្វែងយល់ខ្លះពីផ្លូវចិត្តនានាសង្គមខ្មែរមិនទាន់មានការបើកចំហពេញលេញនៅក្នុងការនិយាយអំពីការទទួលសេវាកម្មព្យាបាលនោះទេកញ្ញាបានឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលខ្លួនសម្រេចចិត្តរៀននៅជំនាញមួយនេះដោយសារតែមានការចិត្តស្រឡាញ់ការចាប់អារម្មណ៍ហើយពីព្រោះតែមុនពេលដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យច្រើនតែរៀនចប់ធ្វើគ្រូតែតាមការពិតការរៀនសូត្រជំនាញនេះធ្វើឲ្យរូបគេដឹងពីមានឱកាសការងារច្រើននៅក្នុងសង្គមកញ្ញាបានបន្តថាក្រោយពីរៀនចប់អាចក្លាយទៅជាអ្នកប្រឹក្សាចិត្តសាស្ត្រនៅតាមសាលារៀនគ្លីនិកអាចធ្វើជាគ្រូបង្រៀនពិសេសគឺធ្វើជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលជាបុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គការនានាអាចប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារីជាដើមឡាកញ្ញាបញ្ជាក់ជាងថាជំនាញចិត្តវិទ្យាគឺពិតជាត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមតាមរយៈការគ្រប់វិស័យសម្បីតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយបើនិយាយឲ្យចំពីទីផ្សារការងារនេះបើតាមការមើលឃើញដែរហើយតាមការដឹងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សច្បងនិស្សិតនេះបន្ថែមទៀតថាតាមពិតទៅសង្គមខ្មែរច្រើនតែគិតថាជំងឺផ្លូវចិត្តជាជំងឺឆ្កួតដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យអ្នកដែលប្រទះនឹងឃើញនឹងជំងឺនេះមិនហ៊ានទទួលការព្យាបាលពីអ្នកជំនាញហើយម្យ៉ាងទៀតការលើកកម្ពស់នូវសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងបរិបទស្រុកខ្មែរគឺពិតជាមានលក្ខណៈសំខាន់ហើយពិតជាត្រូវការការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដោយខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អាននាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនានេះពីកម្មវិធីសូមជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងបន្ទាប់ពីបញ្ហាបរាជ័យជាច្រើនលើករបស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលឲ្យរុស្ស៊ីពេលនេះបញ្ហាជាច្រើនកំពុងតែកើតមានឡើងនៅទីនោះ
បន្ទាប់ពីការបះបោរអនាគតរបស់ក្រុមវ៉ាក់នឺចោទជាបញ្ហាពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបះបោរបរាជ័យរបស់ក្រុមយោធាប៉ារ៉ាវ៉ាក់នឺនៅរុស្ស៊ីអនាគតនៃក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលនេះនឹងមានដឹកនាំលោកអេហ្គនីព្រីកូស៊ីនចោទជាចំណត់បញ្ហាដោយមិនមានការបង្ហាញទីតាំងដែលគាត់ស្នាក់នៅលោកព្រីកូស៊ីនបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទថាគោលដៅរបស់លោកគឺសង្គ្រោះក្រុមវ៉ាក់នឺមិនមែនផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចរុស្ស៊ីនោះទេគោលដៅនៃក្បួនធ្វើដំណើរគឺការពារមិនអនុញ្ញាតឲ្យបំផ្លាញក្រុមវ៉ាក់នឺពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបះបោរបរាជ័យប្រមុខក្រុមទាហានប៉ារ៉ាអេហ្គនីព្រីកូស៊ីនបានចាក់ចេញពីភាពស្ងៀមស្ងាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26នៅក្នុងសារមួយដែលមានរយៈពេល11នាទីលោកបានលើកបង្ហាញអំពីមូលហេតុនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខាងយោធាដ៏អស្ចារ្យនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលលោកបានអះអាងថាគោលដៅរបស់លោកមិនមែនផ្ដួលរំលំអំណាចនៅក្នុងប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីការពារក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់លោកការប៉ុនប៉ងបះបោររបស់ក្រុមទាហានប៉ារ៉ាវ៉ាក់នឺបានបញ្ចប់ការពីចុងសប្តាហ៍មុនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងលោកអេវហ្គនីព្រីកូស៊ីននិងវិមានក្រឹមឡាំងដោយការសម្របសម្រួលរបស់លោកលូកាឆេនកូវាអនុញ្ញាតឲ្យប្រមុខកងទាហានស៊ីឈ្នួលទៅប្រទេសបេឡារុសដោយសេរីភាពនិងលើកលែងទោសចោលទាំងអស់ដែលដាក់លើរូបលោកនិងអ្នកប្រយុទ្ធដែលដើរតាមរូបលោកជាថ្មីមកវិញទាហានត្រូវតែត្រឡប់ចូលជំរំវិញប៉ុន្តែវាលំបាកសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងដឹងអំពីអ្វីជាជោគវាសនាដែលនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខរបស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលនិងប្រមុខរបស់ខ្លួននេះលោកអុយរីកបូណាតដែលជាអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅសង្គ្រាមកូនកាត់នៅអ៊ុយក្រែនអះអាងថាលោកអេវហ្គនីព្រីកូស៊ីនពេលនេះបានក្លាយជាគោលដៅរបស់វិមានក្រឹមឡាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលប្រកាសដោយលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានចាត់ទុកលោកព្រីកូស៊ីនជាជនក្បត់ជាតិនិងជាភេរវករហើយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបាននិយាយជាច្រើនដងជាច្រើនសារថាជនក្បត់ជាតិប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់ការបង្ហាញលោកអេហ្គនីព្រីកូស៊ីនតាមរយៈពាក្យពេចន៍ជាសាធារណៈបែបនេះគឺដូចជាការចុះហត្ថលេខាឬការខាត់ខ្លួនសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ លោកអ៊ុយរិចប៊ុនណាតសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្វីដែលច្បាស់គឺការបញ្ចប់របស់ក្រុមវ៉ាក់ណឺនៅអ៊ុយក្រែនបើយោងតាមលោកអ៊ុយរិចប៊ុនណាតការបញ្ចប់របស់ក្រុមវ៉ាក់ណឺនៅអ៊ុយក្រែននិងនៅរុស្ស៊ីមិនមែនមានន័យថាជាការបញ្ចប់វត្តមានរបស់ពួកគេនៅបរទេសនោះទេមានជាអាចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនោះទេក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមទៅមុខលោកអេហ្គនីព្រីកូស៊ីនអាចនឹងស្ថាបនាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅប្រទេសបេឡារុសនិងបន្តដឹកនាំពីចម្ងាយនៅប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមលោកនៅអាហ្វ្រិកលោកអ៊ុយរីប៊ូណាតវិភាគថាវាមានទំនាក់ទំនងដែលពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងក្រុមវ៉ាក់ណឺនិងវិមានក្រុមឡាំងនៅអាហ្វ្រិកក្រុមវ៉ាក់ណឺអាចឲ្យក្រុមមូស្គូទាញយកធនធានធម្មជាតិបញ្ជាទណ្ឌកម្មនិងជួយគ្រប់គ្រងរបៀបវិរៈការទូតក្រុមមូស្គូដោយមិនចាំបាច់ប្រើឈ្មោះខ្លួនជាការសងត្រឡប់ទីក្រុងមូស្គូនឹងផ្ដល់ឲ្យក្រុមនេះនៅបិជោបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់គ្រងសម្ភារៈផ្សេងៗនិងអាវុធដូច្នេះទោះបីជារឿងនេះមើលទៅផ្ទុយគ្នាវាអាចទៅរួចដែលថាទីក្រុងមូស្គូវាតម្លៃថានឹងបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយលោកព្រីកូស៊ីនជាជាងបំផ្លាញលោកដោយសារតែរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យទីក្រុងមូស្គូអាចរក្សាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបាន
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃRVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្តិនិអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីប្រសាគមព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបុជាប្រចាំថ្ងៃពីអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្ដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជានេតិបទវិចារណកថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋមានការភ្ញាក់ផ្អើលសភាពការនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគអេសានគឺមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងទាំងអស់ហើយជីវិតនិងសកម្មភាពសង្គមគ្រប់យ៉ាងគឺនៅតែដំណើរការជាប្រក្រតីការឆ្លាតតបនេះគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំពីការការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ
សភាពការនៅបណ្ដាខេត្តភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជានៅតែដដែលគ្រាន់តែអាចមានវត្តមានកម្លាំងយោធាច្រើនបន្តិចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រក្រតីភាពនៅទីនោះគឺនៅដដែលហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាចនៅតែបន្តជីវិតនិងជីវភាពសង្គមជាធម្មតាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញសារបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះជាបន្តបន្ទាប់រួចហើយដោយលោកបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងយោធាប្រមាណជា500នាក់ជាមួយនឹងកាំភ្លើងបាញ់យន្តហោះដ្រូនប្រមាណជា200ដើមនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅភូមិភាគអេសានដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមការបញ្ជូនកម្លាំងនៅទីនោះគឺដើម្បីតែផលការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសប៉ុណ្ណោះដោយសារតែក្តីបារម្ភថាកម្លាំងដែលបានចូលទៅអុកឡុកនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមអាចលួចជ្រកកោននៅទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងភូមិភាគអេសានដែលមានរតនគិរីមណ្ឌលគិរីហើយក៏អាចនឹងនៅត្បូងឃ្មុំសម្ដេចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារនោះហើយថាសូមពលរដ្ឋកុំភ្ញាក់ផ្អើលសភាពការណ៍នៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគអេសានគឺមិនអ្វីទាំងអស់ហើយជីវិតនិងសកម្មភាពសង្គមគ្រប់យ៉ាងគឺនៅដំណើរការជាប្រក្រតីផ្អែកតាមសារនេះយើងទាំងអស់គ្នានៅតែអាចទៅលេងកំសាន្តធ្វើសកម្មភាពធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាធម្មតាដោយគ្មានអ្វីចោទឡើយហើយក៏គ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះផ្អែកតាមសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានក្រុមប្រដាប់អាវុធជាច្រើនអ្នកបានចូលទៅបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានជាច្រើនអ្នកហើយជនសង្ស័យនៅក្នុងក្រុមនេះក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនបានជាច្រើនអ្នកផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានកន្លងមកដោយឡែកខាងកម្ពុជាយើងកន្លងមកគឺបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាក្រុមជនប្រដាប់អាវុធដែលបានចូលមកអុកឡុកនៅប្រទេសវៀតណាមអាចជ្រៀតជ្រែងព្រំដែនមកជ្រកនៅកម្ពុជាហើយថ្មីៗនេះក៏បានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីដ្រូនត្រូវបានគេបង្ហោះ នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាដែលភាគីវៀតណាមបានអះអាងថាមិនមែនជារបស់ពួកគេឡើយអាស្រ័យហេតុនេះហើយដើម្បីទ្រទ្រង់សភាពការនិងលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្ថិរភាពសង្គមទើបបានសម្ដេចប្រកាសបញ្ជូនកម្លាំងទៅកាន់ព្រំដែនប៉ុន្តែគុំបារម្ភកម្លាំងទាំងនោះនឹងអាចទ្រទ្រង់សភាពការបានហើយថ្នាក់ដឹកនាំក៏បានតាមដានសកម្មភាពនេះផងដែរហើយប្រសិនបើមានការកែប្រែសម្ដេចនឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនខាន